мои сыны. И вчилы любит в Украине. Одному 29 років, другому 26 років. Наступний рік ми будемо з вами визначати 25 років нашій державі. Фактично, це та сама молодь, яка і виросла вже в новій Україні. Знаєте, для мене, я народився в станиці Луганській, я донський казак, і я русський. Не росіянин, а русский. Я воював в Афганістані і не розумів, яку дурницю я там роблю. Дурницю, тому що в той країні ми мільйон людей вбили, афганців. Но вважали, що ми патріоти, що ми захищаємо інтереси Радянського Союзу. А оця молодь, про яку ми кажемо, що нам потрібно започаткувати патріотичне виховання, вона з'явилася умніша за нас в чому. 22 квітня 2014 року. Мій син виконує обов'язки командира батальйона в районі Рубежного. Отримав завдання виставити блокпости в Рубежному і Сєвєродонецьку. При приближенні к Рубежному вони зустрілися з місцевими жителями, мешканцями, які виставили під гусеницю його БМП, бойової машини піхоти, дітей віком 4-3 роки, і казали: «Дави!» А він спостерігав іншу картину, що за цією толпою збираються озброєні люди, казаки, донські, чеченці зі зброєю, і ще це діти, це лише прикриття і старі люди. І вони розпочали йому казати, вони володіли інформацією СБУ і казали: «Ти Федичев Андрій, твій батько служить в Міністерстві оборони, у тебе є син Костя, ти зі станиці Луганської, чому ти не з нами? Чому ти русський, а виступаєш проти русської весни?» Потім був бой. 3 доби. У нього було 3 загиблих, 9 поранених, 2 полонених. Із 6 його БМП спалили 2, захопили 2, з 2 він воював. Йому вперше дали команду відкрити вогонь. І він відкрив вогонь 22 квітня. Дав міністр оборони Коваль і виконуючий обов'язки командувача в зоні АТО, генерал Муженко. 37 загиблих було з тої сторони, зі сторони чеченців і донських казаків. Мої родичі виставили його фотографію з малишкою годовалою в інтернеті і назвали Андрій убійця. От, знаєте, для мене це була якраз той митью, а мій малой вже під Славянським в складі офіцерської роти, будучи замкомандиром дивізіону реактивного, воював снайпером рядовим вже місяць. Так от, до цього часу я служив Україні розумом, пам'ятав Радянський Союз, там інше. Своє комуністичне майбутнє пам'ятав. А от коли я побачив, що хтось, якась держава, де я ріс, мій батя ракетник-стратег, і моє дитинство пройшло на Руському Сєвєрі в Архангельській області, космодром Плесецький, а закінчував я перед військово-політичним училищем танковим в Свердловську, Коп'ярі, це другий російський космодром. І я вважав, що я знаю цю країну та інше. Так от, саме 22 квітня я вдруг зрозумів, що інша держава бажає вбити моїх дітей. Но проти цієї держави виступили мої діти. Через тиждень я був в зоні АТО і воював там рік. Орден за Лутудіна за вивод військ, орден за Дебальцева за вивод військ. Вот. Я, можете казати, що він погано розмовляє українською мовою. Так, моя рідна мова, мова матері моєї, російська. Мої діти вже не так розмовляють. Вони вже розмовляють як люди, які провели своє життя на Україні. Я хочу просто для себе зрозуміти. От я займаюся, як і ви, професійно, в тому числі військово-патріотичним вихованням. Я директор департаменту соціально-гуманітарної політики. 39 років календарей військових я займався воєнною політикою. Я професіональний, як раніше казали, політпрацівник. І от я хочу зрозуміти, яку мету ми з вами ставимо в понятті, до чого ми повинні прийти. Ми повинні прийти, наприклад, до патріотичного виховання, яке було в Німеччині в 33-45 роках. Всі ходили строєм, всі бачили свого фюрера. Ми хочемо прийти до уже сучасних 21-го століття Північної Кореї. Теж на височайшому рівні. Чи ми хочемо прийти до патріотичного виховання, яке існує в сучасній Німеччині, де люди не розмовляють про, можливо, високі матерії. Вони кажуть про життєві свої проблеми, вони кажуть про комфорт людей, вони кажуть про життєвий рівень в своїй державі. Але, коли встало питання послати в Афганістан контингент Німеччини, проблем не було. Тому що ці люди, вони знають, що таке умови для життя справжній сучасній демократії. І вони хотіли би, щоб такий рівень життя був посилений на весь світ. У нас зараз проблема. Проблема не в тому, що ми з вами можемо вирішити, створити орган управління новий і розпочати, або, як ми тут кажемо, відродити якісь основи там військово-патріотичного виховання і ПТ. Да це дурниця, по великому рахунку. А дурниця не в тому, якраз заключається, що молодь, страшні цифри, 17 не бажають жити в країні. Засуджувати їх? Ні. Вони бажають жити в державах, де високий рівень життя. Навірно, це нормально. Тому політика, молодіжна політика, вона не відокремлена від політики держави про комфортне життя в цій країні. Ті люди, які пішли зараз на схід, серед них дуже багато тих, хто вдалий бізнесмен. Я зустрічався з людьми, які мали свої підприємства, а вони вирішили воювати. Тому що вони кажуть так, якщо ми їх там не зупинимо, вони прийдуть і до мене в Закарпаття. І вони праві. Про військово-патріотичне виховання. Це тимчасовий цей процес? Ні. Армія створена таким чином, що вона або готується до війни, або воює. Іншого не дано. Так от, для того, щоб воювати, щоб зустріти належним чином ворога, повинна бути визначена суспільством, професійно підготовлені люди, які здатні це робити. Навіть з таким противником, яка є Російська Федерація. От я хочу до Міністерства культури запитати. Є бюджетні гроші на 2016-2017 роки. Хто може мені казати, які фільми художні на ці гроші будуть зняти? Ми хочемо запитати, опять же, Міністерство культури. От у нас зараз на телебаченні є два типи програм. Або говорящі голови, які розмовляють там про війну, про щось інше, про політику. Або чисто розважальні програми. який найбільш емоційний для молоді. Але серед розважальних програм за всі 2 роки війни ми жодної програми не присвятили, наприклад, пісня «Народжена в окопі». Їх просто немає. Хоча там талантів, поверте мені, безліч. Наступне. Вже 2 роки війна, а яку в книгу художню хто з вас може нагадати про цю війну? «Аеропорт». А хто її написав? Українець? Ні. Це переклад. А що ще? А більше нічого немає. Так, і наступне. Хто може назвати хоча б одного національного героя, яких народив схід України? От, навіть легенду. Нема таких, а в нас вже 23 герої України. І я впевнений, що ніхто не згадає зараз будь-яке прізвище героя України. Це так. Більш того, війна не породила жодного воєначальника, про якого знає вся країна. Більшість з вас лише критично ставиться до Муженка. А я з ним воював. Я бачив, хто це генерал. І то, що ми зупинили ворога, його заслуга. Тому військово-патріотичне виховання – це не комплекс заходів по формуванню чогось. Це створення умов, щоб молодь любила свою державу, мала можливість і бажання захищати свою державу, і мала надію, що цей держави не повинна виїжджати, що комфортні умови, надійне життя будуть створені в Україні. Я в це вірю. І в це вірять мої хлопці, 2 офіцери, які продовжують через 3 місяці знову воювати на сході України. Дякую.
Дякую, Валентину Олександровичу. Безумовно, для того, молодь повинна любити свою країну і гордитися своєю державою. І ці умови – це комплекс умов, це не тільки перший шаг, перший крок створення якогось виконавчого органу, створення якогось міністерства, чи якихось лагерей, чи якогось законопроекту. Це комплекс умов. Но з чогось потрібно починати. І ми сьогодні для чого здесь зібралися? Щоб це багато є, я з вами згоден, багато, якщо ми подивимось Фейсбук, то багато ми побачимо людей, які нібито в військовій формі, з автоматом в руках, там себе пропонують в Фейсбуці. Я не знаю, для чого вони ці фотографії вивішують. Але ж я впевнений, що дійсні патріоти України, ті герої, які сьогодні захищають, їх нема в Фейсбуці. Вони там захищають нашу державу. А коли приїздять до Києва чи додому, вони роблять це для того, щоб передати свій опит і те, що вони там бачать, дітям, щоб навчити їх любити свою державу. І це ми сьогодні на початку великого шляху. І ми повинні це зробити. Дякую. Слово надається голові громадянської організації «Молодіжний клуб «Джура» Гриві» Анатолію Михайловичу. Будь ласка.
Доброго дня. Дякую організаторам за можливість виступити з дуже важливої теми національного патріотичного виховання. Бачите, я так територіально знаходжусь, що сижу між Жанною Васильівною і Валентином Миколаївичем, і мій виступ був ширше, якби я виступав на початку. А буде зараз дуже короткий, тому що я повністю підтримую, що сказала одна і сказав інший. Мені сподобалося, що Валентин Миколаївич сказав, що військово-патріотичне виховання, воно постійне, нерозривне, армія має бути готова до війни в будь-який момент, вона або воює, або готується. Тому ми вже маємо за 2 роки війни, мали б мати добру напрацьовану загальнодержавну систему підготовки, але її немає взагалі. Сьогодні ми 2 роки пройшло, готуємось, ну, будемо вважати, що це об'єктивні фактори. Але які акценти я хочу сказати? Що нам сьогодні в Україні потрібен новий вчитель. Дуже потрібен новий педагог, педагог-організатор з іншим світоглядом, з іншим фаховим рівнем, людина 21 століття, яка поведе за собою дітей, яка дасть їм можливість ідентифікувати себе як українці і так далі. Ми маємо дуже багато старих кадрів, які не готові сьогодні виховувати молодь. Знову ж таки, хочу акцентувати увагу, ми говоримо про створення загальнодержавної системи. Роблю акцент на тому, що в нас є такі, давно я працюю в сфері виховання, є такі напрямки, як робота громадських організацій і різні виховні центри, які працюють в цьому напрямку. Це опікується Міністерство молоді і спорту. Але є у нас ще позашкільні навчальні заклади Міністерства освіти, де також є навчальні центри, і є в першу чергу школи. Звичайні навчальні заклади – це дошкільні навчальні заклади, середні, професійно-технічні, вищі, педагогічні. Ото базова ланка, де має бути добре налагоджене патріотичне, військово-патріотичне, національно-патріотичне виховання. Тобто кожна школа як державний орган має видавати патріота, має видавати достойного, молодого, розумного, кваліфікованого, підготовленого громадянина, який любить свою державу, вміє господарювати в своїй державі і готовий в будь-який момент її захистити. З цього приводу вийшло два укази президента в цьому році. Значить, питання національно-патріотичного виховання дуже добре сьогодні розглядається на рівні адміністрації президента, кабінету міністрів, інших міністерств. Один із них – це про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді, інший – про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Навіть якщо взятися до виконання цих двох указів, а там дуже добре прописана низка заходів, то вже можна було здвинути, тому що один з червня місяця указ. Тобто я хотів би акцентувати на виконавчій дисципліні міністерств і на контролі за виконанням цих указів президента. Це я так веду поступово до обов'язкового створення центрального органу виконавчої влади, який б координував, контролював питання національно-патріотичного виховання. Що я хочу сказати, найбільший такий акцент. Має бути створена система. Не має існувати низка заходів, які проводяться масою організацій. Школа кожна виховує власного патріота. Оці регіональні виховні програми, які існували до революції, породили нам Луганськ, породили нам Донецьк і породили нам Крим. Тому що Крим в свій час категорично відмовлявся проводити заходи по грі Джура. Він говорив, що ми тут проводимо зерницю, у нас в Севастополі є рубеж, а ми тут самі умні. В результаті ми маємо кров, маємо вбитих людей і війну. Тобто я про те, що держава має чітко побачити з нашою допомогою таку загальнодержавну виховну систему, де зверху має стояти центральний орган, а в перспективі національна агенція, національне патріотичне виховання, внизу має бути ціла мережа таких представницьких органів цієї агенції, тому що якщо взяти сьогодні, то міністерств в нас багато, кожне міністерство робить певну виховну роботу, але воно не узгоджено, кошти розпиляються, і ефективності роботи, якщо область оцінить ефективність закладених грошей, потрачених, дуже низька. Хочу акцентувати ще увагу на такому моменті, як система військової освіти України. В 97-му році постановою Кабінету міністрів було прописано єдину систему військової освіти України, куди входять школи і закінчуються Академії Збройних Сил України. Сьогодні Міністерство оборони опікується тільки своїм сегментом, це військові інститути, військові академії, а школи випали з цієї системи. І попередні роки, коли нам говорили про гуманну освіту, нам говорили, що не потрібно вчити дітей стріляти, а це система військової освіти. Молода людина, яка в школі хоче бути уже офіцером в перспективі, має мати таку можливість. Тому я пропоную повернутися до цієї постанови, а там все написано, як то має бути. Велика, з того, що я почав, велика проблема кадрів. Велика проблема педагогів-організаторів для маси таборів, які проводяться по лінії державних органів і в першу чергу оздоровчі табори по лінії Мінсоцполітики. До сьогоднішнього дня там не налагоджена нормальна робота. Табори працюють знаєте, виховна система таборів навіть не враховувалася при, при тендері будь-яких цих таборів, ну, виховних таборів, не виховних, а оздоровчих таборів, коли їм давали гроші на роботу. Тобто виховання було, не враховувалося взагалі. Головне, щоб було, що поїсти, де поспати і все. Тому ми сьогодні працюємо з Міністерством соцполітики, щоб поправити цю ситуацію. Вже до мене говорили стосовно всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Джура», яка навіть зазначена в указі президента як пріоритетна система виховання, тому що вона охоплює всі навчальні заклади України і базується саме на школах. Якщо ми говоримо про різні проекти, що сьогодні озвучувались, про громадські організації, якісь гірші, якісь кращі, то школа – це базова, базовий елемент, де налагодити нормальну роботу, і школа буде видавати гарний ефект. Гра «Джура» починається щорічно, вона відбувається круглий рік, вона починається 14 жовтня на День захисника України і закінчується 24 серпня на День незалежності України. Тут чітко видна ідеологічна лінія, яку гра «Джура» в собі несе. Якщо розвернути повну, скажімо, на повну потужність цю систему виховання загальнодержавну, то вона може забезпечувати щорічно до 700 дитячо-юнацьких таборів. 700 таборів по всій Україні державних. До них плюс, пластові, плюс. За пару років можна поставити людей на ноги. Питання не в тому, що дати їм можливість стріляти або стати військовими, а гра «Джура» має напрямки і державницькі, і етнічно-мистецькі, і туристично-краєзнавчі, і вишкільний, і культурний, і так далі. Тобто гра «Джура» має на меті виховати достойного громадянина України. Ті діти, які захочуть бути військовими, підуть, ті, що не будуть мати такого бажання, будуть банкірами, політиками, вчителями. Тому на завершення деякі пункти, які особливий акцент, я вже про це говорив, що обов'язково має бути створена так звана система управління процесом виховання в Україні. От нема такої системи. Якщо хто візьме, проаналізує, то нема у нас системи, яка може видати таку статистичну інформацію, а як же відбувається процес виховання в Україні з учетом всіх міністерств. Нема. Це маємо ми створити в особі національної агенції і того центрального органу, про який ми вже говорили до мене. Наступне. На базі всеукраїнського гри «Джура» вже є такі пропозиції різних міністерств, а їх 5. Це Міністерство освіти, молоді, спорту, оборони, культури і соціальної політики. Має бути розроблено нове положення про гру «Джуру», куди зайдуть всі ці міністерства, так, щоб охопити всі потреби цих міністерств, тому що всі вони тим чи іншим чином долучаються до виховання молоді. І обов'язково треба включити цю систему дошкільні навчальні заклади, середні, позашкільні, професійно-технічні і вищі педагогічні заклади. От робили ми недавно нараду в Одесі по цим питанням, і виступив представник професійно-технічної освіти і сказав, що а у нас виховання не проводиться взагалі, тому що ніяких вказівок ми не маємо. Ну і завершаю ще раз про єдину систему військової освіти України. Тут важливо, що в Україні існують два військових ліцея, більше 15 ліцеїв з підсиленою військово-фізичною підготовкою і низка кадетських корпусів. І вони існують порознь. Яка система виховання – невідомо. Які ефективність роботи – невідомо. Якби ці ліцеї забрати під військову освіту і долучити до Міністерства освіти, до Міністерства оборони, до департаменту військової освіти або гуманітарної роботи, то я думаю, що якість тих ліцеїв зразу б вирівнювалася на порядок. Дякую за увагу.
Дякую. Слово надається заступнику голови молодіжної організації «ПЛАТ» Національна скаутська організація України Юзичу Юрію Петровичу. Будь ласка.
Дякую. Ну, у нас ЗІЗ був минулого тижня, тепер не заступник голови, тепер голова ревізійної комісії, але менше з тим. Спочатку кілька тез реплік. Значить, тут говорилося про освіту громадянську і освіту справ людини. І абсолютно згоден з тими тезами, які були озвучені. Все правильно. Скажу більше, те, що говорив Іван Крулько в своєму виступі про закон про молодь, то це вперше, де в цьому проєкті закладено ці два явища, як і в назві, так і по змісту. Тобто, з одного боку, є чітко прописано, що таке громадянська освіта, і це узгоджено в тому числі з експертами з питань освіти, і по освіті з питань прав людини. І є окремий розділ, стаття, де написано освіта, національне патріотичне виховання, громадянська освіта молоді. Тому дуже важливо в резолюції, які тут приймаються, додати першим пунктом, що рекомендувати Верховній Раді схвалити цей законопроект про молодь. З чим я не згоден з того, що говорили про громадянську освіту? Це те, що потрібно шкільний предмет громадянського освіти. Друзі мої, я не знаю, ну, виступи це, звісно, добре в школах, але з точки зору розвитку методики скаутської, це і, в принципі, освітньої, це, в принципі, нереальна задача. Нема потреби робити предмети, додатково навантажувати освітню програму. Більш важливо максимально підтримувати систему шкільного самоврядування. Бо, як правильно було сказано, дуже важлива сама участь молоді, щоб вона на власному прикладі училася працювати, брати на себе відповідальність, брати права. Бо був хороший ролик ось тут з ліцею імені Богуна показували, хлопці гарно бігають і так далі. Але дуже важливо, щоб ці хлопці так само самі продумали цю програму, включати їх в цей процес. І чим більше молодь буде включена, тим більший ефект можна отримати, що вони будуть самі планувати і самі розвиватися. Тепер про національну агенцію, яка би мала розвивати патріотичне виховання. Я, в принципі, сподіваюся, що ця агенція буде створена, але, м'яко кажучи, слабо вірю, що її зараз вдасться створити стараннями Міністерства фінансів і нашої реформи. Але є певний плюс в тому, що в цьому вищезгаданому законі про молодь, про який говорив Іван Крулько, є окремий розділ «Агенція підтримки молодіжних ініціатив», яка, я думаю, що якщо вдруг не вийде план А імені Міністерства фінансів, якщо заблокує, то можна буде цю агенцію підтримки молодіжних ініціатив, в тому числі вона вже і по факту наділена інструментами, які би мали підтримувати національне патріотичне виховання. І через закон про молодь, думаю, що точно вдасться створити цей орган, який зможе фінансово підтримати ініціативи. Чому я говорю про фінансову підтримку ініціатив? Тому що ми можемо до безконечності говорити про співпрацю центральних органів виконавчої влади, які відповідають за патріотичне виховання, але на практиці розумію, що 90% їхньої роботи – це отримання відповідей, написання відповідей, ну, листів і написання відповідей. Тобто ресурсів або можливості додаткових для того, щоб запускати, створювати, запускати і підтримувати проекти, там немає. І для того дуже важлива агенція. І в принципі, агенція, яка би мала бути, вона мала би скеровуватись не так на взаємодію центральних органів влади, як на підтримку ініціатив громадськості. Тобто у нас десятки, сотні, якщо не тисячі громадських ініціатив по патріотичному вихованню, і вони, грубо кажучи, навіть не знають, куди постукати. Або стукають, і в кращому разі ми їм відповідаємо, ну, в кінці року там буде бюджет прийнятий, прийдіть там десь на конкурс, якщо ви подасте, і потім ви ще дізнаєтесь, що є бюджетні кошти, з якими не так просто працювати. Тому агенція потрібна для підтримки ініціатив молоді з одного боку, а з другого боку для того, щоб зробити цю підтримку максимально легкою і доступною, як це є в Європі, куди ми намагаємося вступити. Ще про шароварництво. От, на жаль, дуже часто ми зустрічаємося з тим, що позірно все ніби дуже добре, але на практиці, коли ти починаєш питати дітей, вони не розуміють, що вони тут роблять. Тому потрібно дуже важливо, я вже вище казав, включати молодь і рекомендую всім, хто ще не знайомий, знайомитись з таким документом, як Європейська хартія участі молоді. Це стратегічний документ, який Європа напрацювала за десятки років своєї молодіжної політики, мабуть, найкраще, що ми можемо в них отримати. Слава Богу, ми імплементували проект закону про молодь, і, але дуже важливо не тільки в законі, щоб це було написано, але щоб ми всі розуміли, наскільки важлива участь молоді в тому, що ми робимо. Бо насамкінець хочу сказати про те, що говорилося, що нам потрібно виховуватись на подвигах героїчних і так далі. Я цю думку розділяю, яку Микола Величкович озвучив, але є проблема в тому, що не обов'язково так робити, особливо, коли це може бути пастка, коли ми говоримо про перемогу, а коли починаємо шукати, знаходимо таку останню більшу, це Конотопська битва, значить ще Виговського. Насправді є відомий український педагог Григорій Ващенко, і він писав про те, що питання поразки теж дуже сильний емоційний чинник, який, от, як говорили з академіком наук, він вводить в певний стрес молоду людину, і цей стрес допомагає формувати особистість. Іващенко окремий розділ в своїх працях присвятив цьому, що пісні, ну він там інше наводив, зараз, наприклад, дуже популярна пісня «Пливе кача по Тесині». Тобто це така пораженчеська пісня, але насправді вона дуже сильний, ну, несе собі енергетичний заряд і по патріотичному вихованню, зокрема. Для прикладу, назву, що ізраїльська нація, яка на землі свою державу збудувала, яку сотнями років їх там не було, то в них так, теж ця легенда побудована на Голокості і дуже великій кількості поразок. Але не треба це відкидати, це треба пам'ятати і робити висновки. Як робив висновки Роман Шухевич і його покоління, коли вони до дірок зачитували книжку Олекси Кузьми, який аналізував причини поразки боїв за Львів в листопаді 18-го року. Тобто свої поразки потрібно знати, аналізувати, робити з того висновки. Не просто казати, що нас їх не було. Їх потрібно розуміти і не допускати до повторення. І для цього не потрібно тільки вказувати перемогу і робити так, що нас їх немає. Ну, бо потім дійсно їх є не забагато. І останнє, що хочу сказати, тут пан Анатолій вже піднімав питання про Міністерство соціальної політики, про питання оздоровчих таборів. От цього року на оздоровлення молоді пішло 500 мільйонів гривень. Це, щоб ви зрозуміли, приблизно в 20-30 разів більше, ніж на всю молодіжну політику по державі. Хтось відчув ефект від цього? От підніміть руку, будь ласка. От, а є закон, який регулює, і ви не повірите, але там основні стандарти, на що скеровуються гроші, це те, що має бути нормальне харчування і нормальні умови проживання, і десь між інвентарем і умовами проживання є записано, що має бути якась вихована програма в одному блоці. Тобто вона взагалі там знівельована. Тому ті, які зацікавлені допомогти з тим, щоб написати новий закон по оздоровленню, можете потім в кулуарах підійти, готовий працювати. У нас вже є проєкт пропозиції до цього законопроекту. Але поки що це, мабуть, найбільша бюджетна програма, яка фінансується з точки зору молоді. І молодь літом нас, по суті, таборує. Якщо правильно сформулювати цей закон, то можна буде реально охопити практиками виховання більшу кількість молодь, і ці гроші матимуть більший ефект. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, в нас не так багато часу осталося до закінчення прямої трансляції, а ще около 7-8 виступаючих. Тому що давайте з повагою до одного, щоб ми не більше там 5 хвилин до виступу.
Артур Леонідович, да. Вибачте, розрішите мені очереди 30 секунд, прямий ефір, треба уходити. Вот так. Я там веду, я не можу. 30 секунд, якщо розрішите.
Будь ласка, прізвище своє.
Юрій Нарубай. Добрый день всем, господа. Значит, я хотел высказать свое мнение. Я 15 лет отработал в Штатах и получил там два образования, одно из которых профильное. Значит, есть такое хорошее слово – профессионал. И на сегодняшний день у нас не хватает людей, специалистов, профессионалов закрыть те вакансии и те направления, которые есть на сегодня. Мне кажется, что будет очень трудно на сегодняшний день создать еще одну структуру и заполнить ее людьми, найти на нее деньги и заставить ее работать. Следующий вопрос. Да, я хочу сказать еще три тезиса. Следующий вопрос. На сегодняшний день. Вот сидит госпожа Жанна Петрочка. Вот она сказала, я свою речь всю могу на эту тему не повторять, все, что она сказала. Есть специалисты, которые на сегодняшний день знают четко, что делать. Если вдруг есть мнение, да, президента, премьера, главы комитета палатного, да, что нужно сделать такую структуру, то есть это уже продуманный профессиональный вопрос, да, то я считаю, ни в коем случае нельзя ее отдавать в руки молодитоспорту. Дело в том, что у них сегодня есть департамент. Вот сидит человек, который его возглавляет. Мне не все нравилось, что сегодня здесь за столом говорили с точки зрения потенциальной перспективы и успеха того, что мы планируем. Но на сегодняшний день есть человек, есть департамент, у них есть структура. Надо увеличить им чуть-чуть финансирование, чтобы они набрали людей, а все остальное передать громадским организациям. Понимаете? Если мы на сегодняшний день что-то вот это сделаем, похоронится вопрос опять. Я хочу сказать из первых рук, на сегодняшний день на зарплате в Российской Федерации состоит 30% тех, кто сегодня работает в исполнительной власти. Кто со мной хочет поспорить в отдельное это самое, я с удовольствием покажу почему. Я учился на одном факультете в Америке с одним из руководителей Российской Федерации. И на сегодняшний день мы поддерживаем какие-то отношения с руганью, матюками, но я это делаю специально, чтобы хоть что-то получать. И я вижу, как он в порыве гнева бросает какие фразы. Поэтому я что хочу сказать. На сегодняшний день есть специалисты. Вот человек, уважаемый, я прошу прощения, я плохо вижу, 3 звезды, да, у вас? Но, да, вот он знает, что он делает, вот сидит. Давайте создадим рабочую группу, возьмем месяц. Мы наработаем те тезисы, по которым будет понятно, что нужно сделать. Создать комитет, создать Содружество громадских организаций, где и какие взять на это деньги. Понимаете? Иначе похороним сейчас все, что здесь происходит.
Спасибо. Мы для этого и собрались здесь, для того, чтобы выслушать мнение всех выступающих и собрать это все в одну кучу. Понимаете? Спасибо большое. До слова запрошую голову Всеукраинской молодежной громадской организации «Студентская республика» Вікнянського Павла Матвійовича. Будь ласка.
Шановний Артур Леонідовичу, народні депутати, представники міністерства, перше вітаю з таким заходом. Занепокоєний, що насправді жахливі події, анексія, війна призвела тільки до того, що ми всі почали раптом займатися національно-патріотичним вихованням не тільки кожен десь в своєму закутку, а також, зрозуміло, громадянським вихованням, а всі разом. І я хотів би трошки розширити горизонт, продовжити в чому ж дискусію про перетини громадянського виховання та виховання національно-патріотичного. Не бачу тут великого конфлікту, але бачу необхідність розширення бачення для, пардон за тавтологію, для втілення правильної концепції. Отже, нам треба розширити на глобальний горизонт. Треба розуміти, що ми є Україна не тільки тут, трошечки в Європі, не тільки на Печерських пагорбах, а світ дуже великий. І подивитися в майбутнє, друзі, що ж буде далі? Бо справді війна коли закінчиться? Справді будуть інші виклики, і вони з'являються в цьому світі кожен день. І якщо ви цікавитеся світовою політикою, читаєте світові газети, то бачите, що сьогодні одна проблема, а завтра вже Париж теракт, а післязавтра вже Росія вводить війська в Сирію, а післязавтра арабська весна, а далі. І епідемії, і нові хвороби, і людство має на це давати відповіді. В чому тут проблема України? Я, мабуть, скажу такі політичні речі, про які тут поки що не говорили. Але я вважаю, що я досить проста людина, громадянин, і з жахом дивлюся на те, що відбувається в українському політикумі. І не один я, мабуть. І мені здається, що люди, які ходять по якихось окремих коридорах, чи рідко виходять з дорогих готелів чи машин, забулися, навіщо взагалі вони були обрані українським народом політиками. І вони забули, що вони створені для того, щоб і обрані, щоб думати про українське завтра. Вони забули, що купа жертв в Україні не просто це жертви заради жертв, а це жертви заради майбутнього і заради майбутнього не провінційного, не периферійної якоїсь окраїни Європи, а країни, якою б хотілося пишатися. Я тут процитую результати, слава Богу, наше міністерство провело нарешті соціологічне дослідження про проблеми молоді. І там дуже красномовні цифри. І питання, що потрібно робити державі для виховання національно-патріотичної свідомості дітей та молоді. 62% – поліпшувати умови життя населення, друзі. 55% – престиж країни, підтримка престиж України. Людям хочеться, молодим людям хочеться пишатися Україною, молодим людям хочеться жити нормально в цій країні. На цьому треба зосередитися. І на цьому має бути наш загальний акцент. Нам потрібна не просто якась там Україна, а розвинута, сучасна, модернізована. Що ж потрібно робити? Не треба придумувати тут же нових велосипедів. Перше, я б нагадав би всім, що є простий дороговказ. Ми є частина західноєвропейської цивілізації. І цей дух просвітництва, гуманізму, дух відкритості, гармонійної людини, так ідеї прав людини, ідеї свободи, ідеї громади, він має восторжествувати нарешті. Я б хотів би нагадати, що після жахів двох світових воєн народилися такі скарбниці людського інтелекту та духовності, як Декларація прав громадянина, як Гельсінський акт, як Маастрихтська угода, як угода по створенню ОБСЄ, як нові інститути, як комісари з прав людини в Єврораді, а також в Україні і по всьому світі є такі інститути. Вони забезпечені охороняти права людини. І це є не беззастережна частина справжнього патріота. Я чому на цьому закцентував увагу? Друзі, це тому, що частина гармонійної людини. Це те, від чого, до речі, на днях, хто знає, відмовився Путін, який сказав, що Росія не підкоряється світовому законодавству, є примат їхнього законодавства. І ми не маємо бути ізолянтами, а якраз демонструвати цю відкритість. Я б хотів би процитувати слова колишнього генсека Ради Європи Катрін Ля-Люм'єр, що європейський проєкт – це відкритий проєкт. Його ціль у тому, щоб навчитися жити разом у взаємній повазі, у повазі до культури відмінностей. Це проєкт відкритості до інших, духа толерантності, духа примирення, відкритості. В цьому протилежні сучасним тенденціям, у фаворі в яких дух секретності, ізоляціонізму, егоїзму, пихатості та відсутності солідарності. І цей шлях лідерства, нового морального лідерства, Україна, яка потерпає від агресії, має демонструвати, а не навпаки. І друге, це те, що цікаво молоді. Друзі, я абсолютно погоджуюся з Валентином Миколайовичем. Треба бути зрозумілими молоді. Треба викликати інтерес. Треба бути сучасними, привабливими, цікавими, драйвовими. Використовувати не архаїчні інструменти 19-20 століття, при всій повазі до них, а інновативні. Відеоігри, кіно, моделінг, читання книжок, діджитал інструменти абсолютно різноманітні. Це те, що молодь захоплює, і це, до речі, дуже важливо для військової справи, бо ми зараз багато говоримо про кібервійни, і вони застосовуються. А ми говоримо знову тільки про щось те, що було на початку 20-го століття і придумано в Австро-Угорщині. Тому пропозиція дуже проста. Це перше, інноваційні речі, і про це прописати в резолюції, всіляко інноваційні інструменти застосовувати, передові, абсолютно передові, в тому числі робототехніка і так далі, у нас є для цього можливості. Друге, це використання класичних інструментів. Мало про це тут, на жаль, говорять. Це системні, адекватні, все українські та місцеві молодіжні та дитячі громадські організації. Підтримувати їх. Підтримувати не тільки фінансово, інституційно, підтримувати статусом, повагою, запрошенням на різноманітні заходи, на залученням до справ. Але, ще раз повторюся, але і фінансово. І також додати до нашої резолюції питання, там де ми говоримо про те, що має виховувати система національного патріотичного виховання, обов'язково там цього немає. Гармонійна особистість має виховувати людину, яка сповідує гуманістичні, базові, передові людські цінності. Я всім дякую, слава Україні.
Героям слава. Прошу до слова директора Центру національного відродження Родзінського Тараса Івановича. Будь ласка.
Дякую, пане голово. Шановні учасники слухань, я практично спогоджуюся з більшістю, що тут виступали. Єдине, хотів би звернути увагу, коли тут лунало про те, що патріотичне виховання ледь не почалося від 2014 року, то я думаю, це не зовсім правильне твердження. Я думаю, що і попереднє воно теж відбувалося, тільки воно відбувалося на тому рівні, якому ми хотіли отримати результат. Але користуючись нагодою, усвідомлюючи, що мені не вдасться вписатися в регламент, я в першу чергу хотів би подякувати тим людям, які не залежали від політичної кон'юнктури, які не залежали від того, чи підходять і створені відповідні умови, вони займалися роботою національно-патріотичного виховання, керуючись тим, що крім них цю роботу зараз нема кому робити. Тобто ті засади, з якими ми увійшли в незалежну Україну, а саме, держава не може бути з ідеологією, суспільство, у нас якось виявилося, що немає ідеалів, сьогодні це теж лунало, це все виявилося хибні установки. Можливо, десь там з тактичних міркувань в Конституції появилось таке ствердження, що ми можемо обійтися без ідеології, але життя стверджує, що без ідеології існувати ми не можемо. Це має бути українська державницька ідеологія. Щодо тих, хто якось брав участь у тому, то я би дуже хотів віддати належне ті категорії, яких ми застали ще учасників попередніх змагань, тому що саме спілкування з ними видно було тим основним виховним засобом, виховним прикладом. Бо ті, хто з ними зустрічався, вони знають, що їхньою установкою, настановою життєвою було: здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за нею. Вони тим керувалися, вони не ставили це в залежність від того, чи вони переможуть, чи не переможуть, чи вони виграють, чи не виграють, чи створені якісь соціально-економічні умови для того, щоб цю тезу або цю істину стверджувати. Вони просто жили вірою. Я думаю, от що має бути основою нашої роботи, це старатися оцю віру в українцях відродити. Чому я представляю Центр національного відродження, який займається одним із завдань, саме є цей аспект. І для цього багато робиться. Я розумію, що і погоджуюсь, що цю роботу мають в першу чергу робити освітяни. Але чому попередникам не вдалося зробити багато, в тому числі і до 2014 року? Тільки через те, що питання або справа національно-патріотичного виховання виявилося дуже великою справою. І ми маємо добре це усвідомити. В бізнесі, якщо ти чогось не можеш зробити сам, то ти застосовуєш такий інструмент, як кооперація. Ти мусиш знаходити той, хто тобі може допомогти виготовити цей продукт, досягти певної мети. Для того тобі тільки треба одне – з'ясувати або провести інвентаризацію, хто ще працює в тому напрямку, хто може бути задіяний для роботи. Далі – налагодити з ними комунікації, зв'язки, і далі організувати роботу менеджерську на засадах, ну так, щоб, як кажуть, дійшли до кінця і створили той продукт. А такими засадами є довіра і взаємоповага. Бо якщо тільки з того процесу хтось випаде, то тоді робота вся буде інша, зведена на нівець. Я думаю, що коли ми виходимо черговий раз на етап роботи, а робота, яка у нас перед нами предстоїть, і те, що сьогодні ми почули, дуже велика, я думаю, ми мусимо керуватися от тим досвідом, який ми набули. Ну і в цьому контексті ще два моменти хотів би звернути увагу. Перше, нам справді потрібні спеціалісти, і нам потрібен, в першу чергу, великий вчитель. Великий вчитель, український вчитель. На жаль, на тих умовах, які ми сьогодні формуємо цей контингент фахівців, ми великих досягнень не отримуємо, тому що молодь, головний, хто мав бути учасником цього процесу, не зацікавлено йти в цю сферу. Ми знаємо чудово, що педагоги в освітянську сферу йдуть переважно або навчання, йдуть ті, що вже десь не пощастило в іншому місці поступити, але треба якусь ксіву для життя мати, що ти все-таки маєш вищу освіту. Які мої пропозиції в цьому плані є? Ну, думаю, що для мотивації наступним після поліцейських в черзі на кардинальне підвищення оплати праці має стати український вчитель. Дається це так просто. І якщо ми вирішимо це питання, то я впевнений, що ми покращимо національне патріотичне виховання в тому числі, а не тільки освіту. І тоді ми знайдемо і відповідь, бо саме в якості національного патріотичного виховання знаходиться ключ до кардинального вирішення проблеми корупції. Пам'ятаєте, ми одною системою нічого не змінимо. Якщо малечка дитина не буде виховуватися з розумінням, що на питаннях корупції нічого не здобудеш, і Україна сильною не буде, і вона тобі не буде подобатись. Ще один момент, на який я хотів звернути увагу, це питання фінансування. Це, напевне, саме головне, бо зараз нормативна база десь врегульована. Найвищі чинники прийняли відповідні рішення. Іде формування програми, яка буде складатися з низки заходів. Все це можна вітати, але все буде знов-таки зведено на нівець, якщо Міністерство фінансів буде диктувати, яку програму воно буде фінансувати і на яких умовах. Тому я просив би, користуючись тим, що незабаром буде прийняття державного бюджету, це стосується і до депутатів, які приймають державний бюджет, це і стосується до депутатів, які будуть приймати бюджети на інших рівнях, щоб вони зрозуміли, що про національне патріотичне виховання треба не тільки говорити, а його треба серйозно фінансово підтримати. От. Крім того, якщо навіть ми отримаємо гроші, то може статися така ситуація, що ми не зможемо їх використати. І така практика є, і вона вже була і цього року. Тому я би теж просив би звернути ще на один, на умови фінансування, правила фінансування. Тому що ті правила, які сьогодні створені, вони не сприяють тому, щоб молодь брала участь у тих бюджетних програмах, які з бюджету фінансуються. Тому що умови кабальні, а крім того, ми формуємо засадничо знов корупціонера. Як приклад, можу вам сказати, хто на сьогоднішній день може прохарчувати за добу молоду людину, яка бере участь в масових заходах, за 30 гривень. Або, наприклад, те, що зараз дається для фінансування позашкільної освіти. Або, наприклад, якщо ми навіть маємо гроші,
але нам не можуть надати послуги установи освіти, транспорт або ще чимось, тому що це зараз набуває категорії надання послуг, а за тим зразу стоїть комерція і виникає ціла купа перешкод. Я би дуже попросив, можливо, це треба було б наступним кроком після прийняття програми нам зібратися, попрацювати, щоб упорядкувати оці норми, які створюють складні умови для отримання відповідних ресурсів і ефективного їх використання. Щодо Центру національного відродження, який я представляю, я не буду розказувати про те, чого ми зробили. Ті, хто нас знають, хто з нами працює, нас знають. Але хочу звернути увагу, що цього року ми також провели дуже важливий захід в контексті того, що в той час співпало з прийняттям стратегії, яку підписали. Це був форум українських патріотичних справ. За підсумками форуму українських патріотичних справ були вироблені певні пропозиції. Ці пропозиції ми скерували до Верховної Ради, до президента, до Кабінету міністрів України. І я думаю, те, що я опинився тут, це є теж один із тих, як кажуть, результатів нашого звернення. Тепер в мене таке є прохання, я подивився тих пропозицій, то, що вже запропоновано нам прийняти, воно практично там входить. Тобто єдине, що можливо, треба деякі речі доповнити, але було би добре, якби ви підтримали пропозицію учасників форуму, щоб такі форуми проводити щорічно, на них можна підводити підсумки успіхів нашої праці у сфері національного патріотичного виховання. У нас співпадає з датою 14 жовтня, яка для них, для нас стала від цього року державним святом. І я думаю, цілком закономірно, і українське козацтво, і наші вояки, і вояки української повстанської армії, і, я кажу, це наше церковне свято, яке нас об'єднало, і ми могли б звітувати в цей час про те, чого ж ми досягли. Тому ця ініціатива, я думаю, є слушною, і будемо дуже вдячні, якщо вона знайде відображення в тих рішеннях, які будуть сьогодні прийняті.
Дякую,
щодо питання програми, отут, яка є, я би тільки звернув на увагу, там записано Міністерство освіти, фестиваль патріотичної цієї пісні. Ну, зверніть увагу, що сьогодні вже є рішення Міністерства освіти проводити фестиваль «Сурми звитяги». Недавно він відбувся, були представники від освіти. Переконалися, що це справді дуже добрий захід, там і патріотична пісня, там і хореографія, там і мистецькі заходи. Ну, прошу вас, якщо можна, щоб не було зразу розпорошення зусиль, і ті претендують на всеукраїнський статус. І те, що робиться, вже теж...
Щоб не було дублювання.
Тому я дуже вас прошу, щоб ви це враховували.
Дякую, Тарас Іванович. Слово надається виконуючому обов'язки директора Державного інституту сімейної та молодіжної політики Пешій Ірині Васильівні. Будь ласка, Ірина Васильівна.
Дякую за слово. Я підготувала виступ, але я від нього відступлю на закінчення, не затримати довго часу. Я представляю наукову установу, яка підготувала щорічну доповідь, яку вам сьогодні міністр презентував. Ви маєте всі стислі висновки з цієї доповіді. Про що я хочу сказати? Подивіться, доказова база цього дослідження. Ми проаналізували діяльність ряду міністерств, державних служб, наукових установ, нам була подана звітність, звіти про національно-патріотичне виховання ряду обласних державних адміністрацій, соціологічні дослідження. Робиться багато різними структурами різного спрямування. Але те, що системи такої роботи немає, це я можу вам переконливо доказати, це такий факт. І що, на мою думку, саме важливе, що відсутнє, це результативність. Тому що в цьому році інститут провів таке невеличке експертне опитування щодо того ряду спеціалістів різного рівня, що таке національно-патріотичне виховання. Єдиного бачення, що ми робимо, а особливо, якого результату ми маємо досягти, щось ми не отримали, на жаль. І це має бути, якщо говорити про створення системи і про створення державної роботи, це має бути, мабуть, перше, ми маємо визначитися, що ми вкладаємо в цей термін і які результати ми хочемо досягти. Сашо, наступний слайд, будь ласка. Я пропущу. Висновки, рекомендації я надам в комітет. Що я хочу? Наступний слайд. Дивіться. По взаємодії і по попередній результативність. Дивіться, по результатам. У нас нема показників, що ми, кого ми виховуємо, якого патріота, національно-патріотичне, що таке національне патріотичне виховання. І тому одних, скажімо, побажанням і перспективним напрямком, що ми маємо розробити в найближчий час, це розробити показники. Що таке національно-патріотичне виховання молоді, і в першу чергу передбачити оцінку результатів заходів, програм, діяльності ряду установ та організацій будь-якого рівня підпорядкування, який результат ми отримуємо на закінчення. І також бажано запланувати і розробити і впровадити систему оцінки і моніторингу заходів програм національно-патріотичного виховання. Тоді ми можемо говорити про те, хто що робить, які результати отримує, і які програми і які установи потрібно підтримувати. І основною умовою розробки всіх наших як державного рівня, так і регіонального рівня заходів має бути доказовість. Тобто використовувати і обґрунтовувати напрями роботи, враховуючи погляди молоді, прагнення молоді і бачення молоддю, що, скажімо, що таке патріотизм, що таке патріот України, яким чином залучати молодь, не пропонувати наші розробки. Ми науковці, ми державні службовці, а, скажімо, обґрунтовувати і інноваційні, і перспективні, і ефективні напрямки тієї чи іншої діяльності. Я ж кажу, що також, якщо говорити про систему державну, базою цієї системи і системної роботи має бути взаємодія і координація діяльності. Як буде називатися орган, який буде здійснювати цю координацію, неважливо. Це буде агентство, це буде міністерство, департамент, будь-хто. Але робота робиться, а взаємодія, особливо на регіональному рівні, де обмаль спеціалістів, де обмаль ресурсів, координація така не здійснюється. І ми виходимо, що хтось вчить, хтось проводить табори, але питання, що діти і молодь – це одна, скажімо, група населення, достатньо, скажімо, згуртована, і є певні категорії, які недосяжні ні до державних органів, ні до громадських організацій. Тому ми маємо говорити про те, що взаємодія, особливо на регіональному рівні, усіх зацікавлених і дієвих суб'єктів, які працюють з дітьми та молоддю. І наступне питання – це кадрове питання. Дійсно, про те, що говорила Жанна Васильівна, розробляти методики, проводити навчання, а особливо, що є потреба вивчення позитивного досвіду, який вже напрацьований. Не можна говорити, що нічого не робиться, ми починаємо з нуля. Але говорити про те, що система має працювати, то вона має бути системою. І, скажімо, коротко, ті стратегія прийнята, це дуже добре. Тепер основне завдання – розібрати інструменти впровадження цієї стратегії на державному рівні, на законодавчому рівні і особливо на регіональному рівні. Тих спеціалістів вчити і давати, скажімо, важелі впливу і важелі і інструменти роботи спеціалістам і фахівцям, які працюють в регіонах. Дякую за увагу, не буду займатися.
Дякую, Ірина Васильівна. Я думаю, що ви нам всі матеріали все до комітету передасте,
да? Скажу.
Обов'язково, що ми там запустимо. Дякую. Шановні колеги, до слова запрошую першого заступника директора Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президентові України Бородіна Євгена Івановича. Будь ласка.
Шановні колеги, враховуючи час, буду дуже тезово. По-перше, враховуючи, що сфера інтересів і кожен повинен займатися своїм, по сфері своєї діяльності зупинюсь на тому, що в законодавстві треба визначити термінологічно. Ми маємо опис поняття «національно-патріотичне виховання», дуже гарний, дуже детальний опис поняття. Проте, на мій погляд, виникає потреба у програмі національно-патріотичного виховання дати визначення цьому поняттю, такого, щоб його міг зрозуміти і молодий вірменин, і молодий росіянин, і молодий грузин, всі, хто мешкає на території України. Приклад у нас є. В законі про державну службу є дуже коротке визначення, що таке патріотизм – відданість та вірне служіння українському народу. Міністр тут згадав термін «політична нація». Я нещодавно дискутував з одним молодим людиною, ми з ним знайшли порозуміння, він сам вірменін, очолює організацію, він мені сказав, що зрозуміли тоді, коли вийшли на шенгенську візу, де є поняття «нешенелепі», яке переводиться як «громадянство», а потім вийшли на політичну націю і так далі, тому подібне. Наступне. Після того, як була підготовлена доповідь, мені здається, треба зробити платформу. Науковці, які працюють в сфері, Жанна Васильовна показувала книжку, якщо б вона не показала, я б запропонував, наприклад, підготувати якийсь посібник на зразок європейського посібника з питань громадянства, який дозволяє і включити туди патріотичну тематику. Тепер, поняття громадянської освіти і громадянства у нас сьогодні є актуальним не через ту обставину, що це є той місток з Європою, в яку ми йдемо, яку Рада Європи нам запропонувала, аналізуючи нашу політику і звертаючись до молодіжної політики, експерти Ради Європи запропонували, що методологія патріотичного виховання має створити умови